Art Café. Magazín stanice Vltava.
Dobré odpoledne. Na Vltavě začíná kulturní magazín Art Café a od mikrofonu vás zdraví Petra Kultová. Co to znamená být moderním inovativním médiem veřejné služby? Jaké jsou hodnoty takového média a jakým směrem se má do budoucna Český rozhlas ubírat? Následující hodinu vltavského vysílání věnujeme, podobně jako dnes naši další kolegové na celoplošných stanicích, hodnotící zprávě. Tu si nechal Český rozhlas vypracovat ve spolupráci s Evropskou vysílací unií.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Naším hlavním tématem Art Café jsou dnes inovace v Českém rozhlase, to znamená budoucnost tohoto média veřejné služby. A se mnou už ve studiu sedí mimo jiné Martina Poljaková, manažerka strategického rozvoje. Dobré odpoledne, Martino.
Dobré odpoledne.
Máme tu také Editu Kudláčovou, která je kreativní šéf-producentkou. Dobré odpoledne i tobě.
Dobré odpoledne.
Spolu s námi tady sedí Jiří Špaček, projektový manažer. Dobré odpoledne i vám.
Dobrý den.
A brzy se k nám přidá i Jiří Malý, na ředitel nových médií. Martino, začneme u tebe. Říkala jsem, že ty jsi manažerkou strategického rozvoje, jsi vlastně osoba, která velmi dobře zná tu hodnotící zprávu, která tady dnes leží před námi, kterou dnes představujeme. Mě tak na úvod napadá jedna otázka. My se budeme zabývat výsledky této zprávy, ovšem možná leckoho napadne, k čemu vlastně takové hodnocení, které tu probíhalo v loňském roce, je, když přece máme v České republice mediální rady, pravidelně se vydává výroční zpráva, kterou schvaluje sněmovna, práce rozhlasáku je v podstatě neustále pod drobnohledem dalších médií.
Čím je tato zpráva, tato hodnotící zpráva výjimečná, je to, že nám nabízí mezinárodní srovnání toho, jak Český rozhlas si stojí v porovnání s ostatními médii veřejné služby sdružených v Evropské vysílací unii. A také se zabývá tím, jaké hodnoty Český rozhlas prostředkuje pro společnost, jaké hodnoty přináší společnosti. Je výjimečná ještě tím,
ano.
Je ještě výjimečná tou strukturou, protože tato zpráva se zabývá nejenom popisem současné situace, ale nabízí nám taky příklady dobré praxe, to, v čem Český rozhlas je výjimečný nebo na opravdu té špici na evropské úrovni, ale také nám nabízí určitá doporučení. Takže nečekejme jenom PR zprávu o tom, jak je Český rozhlas dobrý, ale dozvíme se tam i, na čem by měl pracovat, a to jsou informace, které jsou důležité hlavně pro nás uvnitř Českého rozhlasu.
Ty jsi zmínila to klíčové slovo hodnoty. Posluchači určitě vědí, že Český rozhlas se opírá o kodex, který také definuje nějaké hodnoty média veřejné služby. Nicméně tahle zpráva, když si ji prolistujeme, tak je trochu rozšiřuje. Mohla by si představit, jaké jsou ty hodnoty podle Evropské vysílací unie?
Určitě. Evropská vysílací unie se na svém jednání v roce 2012 ve Štrasburku domluvila na takové deklaraci právě hodnot médií veřejné služby. A těch hodnot je 6. Když je v krátkosti představím, jedná se o univerzalitu, která měří, jakým způsobem média veřejné služby obsluhují všechny a jsou pro všechny, jakou mají dosah a přístupnost. Dále je to nezávislost, jak politická, tak třeba finanční. Dále je to zodpovědnost, jakým způsobem médium o sobě informuje právě třeba radu nebo politiky, ale také společnost, veřejnost, posluchače. Je to znamenitost, excelence, je to také hodnota rozmanitost, diverzita, jestli obsluhuje všechny a na jakých platformách. A v neposlední řadě jsou to právě inovace, které jsou tématem tady toho našeho pořadu.
Ještě než se dostaneme k těm inovacím, tak pojďme si trochu říct, kde se vlastně vzala ta myšlenka, že se Český rozhlas nechá v podstatě hodnotit, přičemž není to jenom tak, že by přišel někdo zvenčí. Můžeš trošku ten proces, který trval v podstatě rok, představit?
Určitě. Důležité ještě říct, že my nejsme jediní, kteří požádali o tuhletu hodnotící zprávu. Od toho roku 2012 to bylo 6 médií veřejné služby evropských médií. Zmíním třeba finskou ILE nebo rumunskou televizi, švýcarské rádio a televizi. Tímto hodnotícím procesem prošla i Česká televize, což znamená, že obě dvě média veřejné služby v České republice prošly tohoto hodnotící zprávou. A ten hodnotící proces měl tři fáze a jak už jsi zmínila, tak vlastně probíhal celý minulý rok. V té první fázi my jsme odpovídali na velmi rozsáhlý sebehodnotící dotazník. V té druhé fázi přišli odborníci vlastně z Evropské vysílací unie a nejenom z nich, ale i z médií, které jsou třeba pro nás, pro Český rozhlas nějakým způsobem jako partnerské a klíčové. Zmíním Radio France, zmíním švédské rádio, byly tady také zástupci z ARD nebo z rakouského ORF, takže to jsou naši partneři, se kterými nějakým způsobem spolupracujeme a kteří jsou pro nás i určitým způsobem vzorem. A na tuhletu fázi toho tří denního jednání, kdy přišli tyto hodnotitelé a vlastně setkali se se 40 lidmi napříč vlastně celým rozhlasem a setkali se i se zástupci rady, tak navazovala třetí fáze, kdy my jsme dostali předběžná doporučení, se kterými už jsme začali interně pracovat, tak abychom se připravili potom na to, že ta hodnotící zpráva bude zveřejněna, abychom dokázali vlastně veřejnosti i posluchačům ukázat, že už pracujeme s nějakými doporučeními, které v té hodnotící zprávě jsou.
To znamená, že od dnešního dne ta zpráva je k dispozici, je to taková červeno-modrá brožura nazvaná Český rozhlas a veřejná služba, je to takzvaná ta peer-to-peer hodnotící zpráva. Mohla by si krátce shrnout, k jakým závěrům, k jakým doporučením došli ti hodnotitelé? Co jsou třeba ty příklady dobré praxe, co se podařilo a co naopak už se zatím tolik nedaří, nebo nechci říct, daří se méně?
Pro mě nejdůležitější vlastně doporučení nebo nejdůležitější zvýraznění té dobré praxe je v tom, že Český rozhlas opravdu má může být na sebe pyšný v tom, že je opravdu dosažitelný a přístupný vlastně veškerým posluchačům a že opravdu si na tomhle tom velmi staví. Takže Český rozhlas je velmi dobrý jako v distribuci, je velmi dobrý na všech možných platformách a tohleto hodnotitelé velmi zvýrazňovali, že na tohleto můžeme být pyšní. Když z toho vyberu ještě jeden příklad dobré praxe, tak je to v kapitole nezávislost velmi si cení vlastně politické a finanční nezávislosti Českého rozhlasu a politické tím myslím nezávislosti rozhodovacích třeba editoriálních procesů na tlaku zvenku. Velmi vlastně popisují veškeré stanice a další platformy združené vlastně v Centru zpravodajství a hodnotí, jakým způsobem ty vnitřní editoriální procesy zabraňují vnějšímu nějakému ovlivňování vlastně toho, co Český rozhlas vysílá. A na tomhle tom si myslím, že Český rozhlas velmi staví, co se týče důvěryhodnosti, že pro naše posluchače jsme tímhletím jako více a více důvěryhodní.
Tak to jsme probrali ty silné stránky a kde ještě máme rezervy?
Ty rezervy, na těch už v současné době pracujeme, ty rezervy jsou opravdu na úrovni toho, že potřebujeme provázat veškeré složky Českého rozhlasu víc, než je teďka máme a že by měli mezi sebou jako více spolupracovat. Ať už se to týká vlastně návaznosti strategických plánů na vizi Českého rozhlasu a potom rozpracování těchto strategických plánů až k jednotlivým divizím, aby nejenom posluchači, ale i zaměstnanci Českého rozhlasu věděli, co se od nich očekává a co z vize Českého rozhlasu je pro ně, co je jejich vlastně úkolem a čeho oni chtějí dosáhnout. Takže pírové nám doporučili, abychom se zaměřili na vnitřní provázání procesů a my jsme na to okamžitě reagovali tím, že jsme vytvořili takové strategické uskupení osmi kolegů, takže máme vytvoření něco, čemu říkáme strategický výbor. A tento strategický výbor má okolo sebe vlastně soustředěno na 100 až 120 zaměstnanců Českého rozhlasu napříč všemi divizemi. A my se snažíme vlastně formulovat ty jednotlivá řešení a odpovědi na ta doporučení se zaměstnance Českého rozhlasu, tak aby to nebyl vlastně jenom top management, ale abychom vlastně využili potenciál a vyučili znalosti těch konkrétních lidí, kteří pracují a nejsou třeba v těch rozhodovacích teďka funkcích, ale pracují už tady dlouho a mají určité zkušenosti, které můžeme zúročit.
Nám ta mezinárodní hodnotící skupina mimo jiné doporučila, abychom si vytvořili strategii na období 2019 až 2022. Jak by podle tebe měl vypadat rozhlas? Nejenom v roce 2022, ale třeba v roce 2030, zkrátka rozhlas v budoucnosti.
Já bych ráda, aby rozhlas byl všude a pro všechny. Aby opravdu každý posluchač měl pocit, že ten rozhlas je tady pro něj. No a možná si trošku vypomůžu citací právě z té zprávy, která cituje šéfredaktora Radiožurnálu Ondřeje Cuchana, který říká, že by chtěl, aby Český rozhlas byl nejenom respektovaným médiem, ale také milovaným médiem.
To byla Martina Poljaková, manažerka strategického rozvoje. Martino, děkuji ti za úvod k této hodnotící zprávě.
Děkuji.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
My se vracíme k našemu rozhovoru v dnešním Art Café, který věnujeme plně hodnotící zprávě, takzvané peer-to-peer analýze, kterou si Český rozhlas ve spolupráci s Evropskou vysílací unií nechal vypracovat minulý rok a teď tedy ta zpráva vychází. Proti mě už sedí Edita Kudláčová, šéf-producentka Kreativního hubu. Edito, možná spojení Kreativní hub bude pro některé posluchače Vltavy novinkou, možná netušili, že v Českém rozhlase je takovýhle oddíl nebo takováhle kreativní buňka. Mohla by si říct, jak ten hub vlastně vznikl před 3 lety? S jakou vizí tady vznikal?
My jsme vlastně koncept nějakého kreativního nebo inovačního útvaru připravovali zhruba 4 roky zpátky v rámci právě projektu, na kterém spolupracovala i Martina. A dívali jsme se na to, co akutně Český rozhlas potřeboval nějakým způsobem jako přinést nového do té struktury nebo nějak jako občerstvit nebo oživit vlastně tu práci v této instituci. A v momentě vlastně, kdy byl zvolený generálním ředitelem René Zavoral, tak jsme dali dohromady právě už jakoby přímo ten tým nebo ten útvar Kreativní hub. Je to útvar, kde jsou 4 lidé. Díváme se, nebo jsme se vlastně od začátku, ono se to trošičku proměňovalo, ale dívali jsme se hodně na to, jakým způsobem se vyvíjí zahraniční rádia, co je vůbec potřeba otevírat za otázky, které tady vůbec jako nikdo neřešil, nebo jsme na ně neměli čas. Nebylo vlastně ani v nějaké běžné denní agendě prostor na to, aby se opravdu jako řeklo třeba, že v zahraničí se něco děje nějak jinak trošku, než to děláme my tady.
Uběhly 3 roky, co se za tu dobu podařilo?
Já když se podívám zpětně vlastně na ten první rok, který byl hodně hektický a dostali jsme za úkol jako spoustu různých věcí a spoustu různých očekávání. A teď po těch 3 letech, když to nějakým způsobem bilancuju, protože teď jsme v takové jako zase podle mě přechodové fázi a trošku obměňujeme i ten tým, tak si myslím, že se stalo to, že sem přišla spousta nových nápadů, spousta kreativních projektů, velkých projektů a tím myslím do Českého rozhlasu jako takového. Spousta věcí, která se tady vůbec nedělala před těmi 3-4 lety. A za to jsem samozřejmě hodně ráda. Ono to potom jako ulevuje i nějaký tlak na ten hub, jako v tom, kam by se měl posouvat. My jsme měli na začátku vlastně zadání dělat technologické inovace, obsahové inovace a inovace stanic, což bylo na 4 lidi nebo na takhle malý tým obrovské zadání. Dnes, a možná se k tomu ještě potom v průběhu dostaneme toho povídání, tak my už se dnes díváme hodně na ty skupiny, které vůbec neoslovujeme. A ať už je to tím, že třeba neděláme atraktivní obsah pro nějakou cílovou skupinu, nebo neděláme nějaká konkrétní témata, která bychom měli dělat. A tam vlastně bychom se měli podle mého soudu vyvíjet jakoby dále, protože to podle mě dává teď smysl vlastně pro ten rozhlas do budoucna.
Mě by zajímala ta témata, kterým se nevěnujeme. Jestli třeba ty jakožto šéfka hubu máš nějakou představu o tom, kterým věcem a by se měl Český rozhlas věnovat a jak by ty projekty měl uchopit. Možná máš spoustu příkladů třeba ze zahraničí.
My jsme vlastně i v té zprávě, a když budu teď trošku kritičtější a narazím možná i na nějaká bolavější místa, dejme tomu Českého rozhlasu, tak tam jasně vyznívá, že my vysíláme obsah vlastně pro poměrně vzdělanou skupinu obyvatel, pro lidi, kteří se zajímají o informace, vyhledávají aktivně ty informace, a už vlastně jenom poslech audio obsahu, tak si myslím, že je poměrně náročnější, dejme tomu, než jako rychle proklikat Facebook nebo nějakou sociální síť. A ta témata podle mě zpracováváme tak, aby vlastně toto náročnější publikum právě tohleto téma nebo nějaký konkrétní zájem dostalo v nějaké plné míře. Já když se dívám na to, co dělají třeba zahraniční média, nebo jak může i vypadat obsah někde mimo vlastně prostředí Českého rozhlasu, tak si myslím, že bychom asi měli zkusit začít být přístupní cílovým skupinám, které v současné době neoslovujeme. A typicky to jsou kritické skupiny, jako jsou třeba mladí lidé 15 až 17, 18 let, určitě děti a nějaká roztříštěnost té pozornosti u těch dětí, kteří samozřejmě ten obsah vnímají velmi krátkou dobu, ale třeba i skupina aktivních seniorů, kteří pracují už nějakým způsobem s mobilními zařízeními nebo s internetem, a pro ně vlastně připravit ten obsah tak možná ani ne jako tematicky, tam si myslím, že ta témata pokrýváme napříč, ale spíše jako i v tom obsahu na více jako na ruku nebo příznivěji, dejme tomu, právě tam, kde ty uživatelé nebo ti posluchači jsou, a dát jim to trošičku přístupnější formou.
Český rozhlas se vydal cestou strategie, která je nazvaná Audio First. Jak ty sama tu strategii vnímáš? Jak ty sama ji zapojuješ vlastně do činnosti kreativního hubu?
Tak máme tady i ředitele nových médií, který se k tomu určitě později vyjádří, takže já budu mluvit možná teď trošku subjektivně. Já si myslím, že dává smysl, jsme rozhlas, budeme rozhlas, děláme audio, rádio a audio, dejme tomu, když to takhle rozdělíme. A za mě to, že vlastně ta hlavní to sdělení nebo ten obsah tak by měl mít primárně v té auditivní formě, tak to já vnímám vlastně jako ten základ té strategie Audio First. To znamená, že cokoliv jako děláme okolo, ať to jsou písmenka, nebo to jsou fotky, nebo to jsou videa, tak by to mělo vlastně doplnit, ale tu základní informaci bych měla dostat vlastně v té auditivní podobě.
Když se rozhlédneš kolem sebe, jak vypadají ta moderní veřejnoprávní média v zahraničí. Kudy směřuješ, řekněme, a teď zase můžeš být jako osobní klidně, kde jsou ty tvoje osobní ambice? Kam by se měl Český rozhlas posouvat? Jaké třeba formáty by měl nabízet? Co bys byla ráda, kdyby ten Český rozhlas do budoucna přinášel?
Já mám dvě, a nevím, jestli se nám to ještě podaří, ale jako pro mě osobně mám tak ty dvě takové ambice, dejme tomu pracovní. Ta jedna je zkusit si ještě víc hrát vlastně s imerzním obsahem. Ten imerzní obsah znamená, že nějakým způsobem v prostorovém, ať už vizuálním nebo audio obsahu, tak se dokážu vnořit a dokážu toho posluchače, uživatele vnořit do toho příběhu. To znamená, když se stane někde, my jsme to teď zkoušeli na projektu 1968, že jsme vlastně uživatelům nebo těm lidem, kteří si vyzkoušeli virtuální realitu nebo tu rozšířenou realitu, nabídli možnost, jak se víc a víc vlastně dostávat do těch příběhů právě z tohoto období. Já si myslím, že v zahraničí média testují na už velmi zajímavých aktuálních současných případech nebo událostech to, kam vlastně toho posluchače nebo to publikum můžou pustit, a ta emoční, to napojení nebo vůbec jako ta zkušenost s tím příběhem, tak si myslím, že se dokáže vytvořit velmi silná a velmi pěkná. Tak tam mám ambici, že bych ještě ráda třeba jeden takový projekt zkusila udělat. Uvidíme, na jaké téma a kdy to bude dávat smysl, protože ty projekty samozřejmě trvají delší dobu, než se připraví. A druhá taková oblast, která mě trošku zatím mrzí, že ještě neděláme, a tam si myslím, že máme určitě jako kam se posouvat. Já když se dívám na komerční nebo soukromé podcasty nebo na nějakou americkou, klidně i komerční produkci v té podcastové tvorbě, tak oni dělají opravdu špičkové věci v tom audiu jako takovém. Ono to často zní jako film nebo jako nějaký hollywoodský trhák v uvozovkách, ale je to jenom to audio, které opravdu strhne toho posluchače. Už jsou teď příklady i nějakých podcastů, které zpětně koupil Hollywood a dělají se z toho seriály a dělají se z toho filmy. A každý vlastně chválí to, že to audio přináší témata anebo nějaké formy, které ten film zatím neobjevil, nebo se tam ještě nedostávají a vlastně se tam dostávají přes to audio. A to si myslím, že je velmi hezká cesta, to audio vrátit zpátky vlastně v tom mediálním obsahu do toho, co přináší tu inspiraci.
Čili, jestli tomu rozumím, tak skutečně veřejnoprávní témata v zahraničí dokáží přinášet témata, která jsou atraktivní třeba i pro Hollywood, pro široké spektrum těch posluchačů, potažmo později i diváků.
Přesně tak, přesně tak. A já si myslím, že možná i to audio tím, jak je jednodušší na výrobu, tak je kreativnější a je opravdu prostor na to tam přinést něco, co by třeba v tom televizním štábu nebo v té televizní produkci trvalo 2 roky, tak v tom audio se to dá stihnout za 30 minut. A ten příklad toho, kdy se vlastně stávají zpětně z podcastů potom seriály, nebo je kupuje Netflix a Hollywood a dělají z toho až následně vlastně nějaký příběh, který má i tu vizuální podobu, tak to si myslím, že je jako velmi pěkná ambice pro Český rozhlas to, takhle někam se posouvat.
Říká ve vysílání dnešního Art Café Edita Kudláčová, šéf-producentka Kreativního hubu. Edito, já ti děkuji, že jsi udělala čas.
Děkuji za pozvání.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
My se stále věnujeme v dnešním Art Café tématu hodnotící zprávy Českého rozhlasu, kterou si nechal rozhlas vypracovat v loňském roce a nyní tu zprávu vydává. My jsme se bavili o tom, co ta zpráva obsahuje. Bavili jsme se o tom, že v rozhlase působí takzvaný kreativní hub, co se mu podařilo, jaké úkoly na hub ještě čekají. Jeho šéfka Edita Kudláčová stále zůstává s námi ve studiu. A myslím, že teď je ten správný čas podívat se na ty inovace trochu víc do hloubky. Spolu s námi je tu Jiří Malina, ředitel nových médií, a ještě jednou tedy zmiňuji také Jiřího Špačka, projektového manažera. Co si máme představit pod tím pojmem inovace v Českém rozhlase? Jiří, jak je to s těmi obsahovými na jedné straně a s těmi technologickými, potažmo distribučními na straně druhé?
Děkuju. Ono to slovo inovace vždycky je trošku zatrest, protože inovace, pod tím vlastně můžeme hledat všechno a když bych měl to přehnat, tak inovace je i zlepšit třeba osvětlení na chodbách a tak dále. Ale přesto tady ohledně inovace bychom si asi s tou materiálu měli vytáhnout doopravdy dvě nějaké linie. První je obsahová, už částečně vlastně o tom, nebo hodně už o tom mluvila Edita, to znamená hledat nový obsahový formáty, i nový vůbec formy toho podání obsahu pro třeba posluchače, kteří nás zrovna v tuto chvíli neposlouchají, to znamená hledání a oslování toho segmentu trhu, který v tuto chvíli Český rozhlas si vlastně pravidelně nenaladí. A druhá linie je ta technologická, to znamená hledat vlastně ty nástroje a ty distribuce a distribuční cesty, jak ty lidi oslovit. A když tyto dvě věci, vlastně v nich budete hledat ty inovace, tak oni se proplují do celého toho Českého rozhlasu, protože abyste uměla vytvořit nový formáty anebo nový distribuční cesty, musíte zapojit celý ten Český rozhlas. Tak nevím, jestli jsem vám to řekl ke spokojenosti, ale tak můj pohled.
Minimálně vidím tu určitý optimismus ve směru k inovacím. Já bych teď ráda ocitovala generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala, který zmínil, že za jednu z klíčových věcí považuje vytvoření jakési DNA adaptace rozhlasu na online prostředí, což je určitě i velké téma pro nová média. Jak nová média s touto vizí pracují?
Tak je důležitý si říct, že celé Evropě se k onlineu a k distribuci přes online prostředí pro posluchače jednoduše. Online prostředí je internet, mobilní aplikace, chytrý televize a další takovýhle nástroje, tak se do něj dává jakoby velký naděje. Například růst pro on-demand, to znamená ty takzvané teďka podcasty, které jsou v nějakém boomu v současné době, tak se vidí, že to je to růstové místo, kde můžeme oslovovat nový posluchače. A zároveň už se tady ani nebavíme tak o rádiu, já myslím, že to je hrůzostrašný říct takhle na vlnách Českého rozhlasu, ale bavíme se primárně o audio, protože to prostředí je o audio a ne o tom rádiu. A to, co řekl generální ředitel, to si odnáším já, ale odnáší se to i kolegové v tom, že náš úkol a naše mise, je doopravdy docílit toho, aby ten online se stal, já nemůžu říct druhým nebo hlavním distribučním kanálem obsahu, ale z mýho pohledu to vlastně tak je a i tak to cítím, že 2-3 roky a přes online prostředí nás bude poslouchat a konzumovat ten obsah skoro stejná masa jako v tom živém vysílání, možná i větší.
V lednu letošního roku proběhl v rozhlase workshop k digitální transformaci, kde Thomas Granryd z veřejnoprávního švédského rozhlasu doporučil českému rozhlasu, aby víc spolupracoval s biznisem a působil na platformách třetích stran. Mě při té příležitosti napadá, proč třeba český rozhlas tak úplně nevyužívá svůj vzdělávací potenciál a neumisťuje svůj obsah třeba na některé vzdělávací portály, veřejně dostupné encyklopedie a podobně.
Ono to, ty třetí strany je téma, který v rozhlase se v současné době docela řeší a ono se řešilo dlouhodobě. Já jsem trochu pamětník začátku vůbec, nějaký začátku distribuce pro třetí strany, už to začalo někdy v roce 2005-2006 a vždycky to bylo dělané stylem něco vyzkoušíme a uvidíme, jak se k tomu potom ten trh nebo ty třetí strany zachovají. Oni ty třetí strany samozřejmě jsou pro nás zajímavý v té konzumaci obsahu, ale musíme si říct, že ten nejzásadnější ekosystém, a bude o něm mluvit určitě Jirka, což je projekt Můj rozhlas, nebo budoucí projekt Můj rozhlas, je důležitý, aby rozhlas měl pod plnou kontrolou, protože třetí strany vám dokážou oslovit posluchače i třeba, který zrovna teďka nevyužívají naše prostředí, ale zároveň si taky mohou dělat, co chtějí, protože to je samozřejmě jejich přirozená volba a možnost. Takže třetí strany, my chceme s nima pracovat, my chceme přes ně šířit v obsah, ale ne všechen, s nějakou naší interní politikou a s podmínky daný pro všechny třetí strany rovný. A to je asi v tuto chvíli k těm třetím stranám. A to ještě tu otázku, jak jste zmiňovala, jestli, nebo proč některý obsah není na některých třeba odborných serverech a tak dále.
Nebo vzdělávacích.
Jedna věc je, nakolik jim to naše současné prostředí umožňuje. Nějakým způsobem jo, ale nejsme s tím úplně šťastní a komfortní, tak jak je to teďka, proto taky nový projekt. A zároveň je to o nějakým potom intenzivnější spolupráci. To znamená, jedna rovina je zase ta technologická distribuční, to znamená, pojďme to vylepšit tak, aby to pro ně bylo jednodušší. A ta druhá věc je, pojďme hledat spolupráci tak, aby oni měli důvod tam takovýhle obsah dávat.
My tady neustále hovoříme o třetích stranách a mně se to zatím jeví a možná i posluchačům jako docela anonymní skupina. Mohli bychom trošku být konkrétnější.
Jo. Třetí strany jsou subjekty na internetu, který vytváří nějaký prostředí a do ní se snaží integrovat různě dostupné obsahy. Třetí strana může být Spotify, třetí strana může být iTunes, ale třetí strana může být taky audiotéka, jako webový prostředí pro poslech třeba mluveného slova, ale která i integruje nějaký další obsahy. To znamená, třetí strana většinou hraje roli nějakého technologického distributora, ale ne vždycky. Já klidně i tady zmíním třetí stranu, což je aplikace YouRadio Talk, což je vlastně z českého prostředí komerční mediálního domu. A ta integruje některé obsahy českého rozhlasu, ale zároveň tam jako používá jako hlavní nástroj samozřejmě svých stanic. A tady už potom je ta situace trošku složitější, protože zatímco Spotify pro nás v České republice je něco ze zahraničí, co jako nevnímáme jako tady nějakého významného hráče, furt to vnímáme samozřejmě jako výrazný nástroj na poslech hudby i biznesově zajištěný nebo biznesově postavený, ale není to něco jako přímý konkurent. A my vlastně v těch třetích stranách se musíme vyrovnat s tím, že jsou třetí strany i naši v vozovkách přímí konkurenti, což můžou být soukromí český média, ale umějí v nějakých nástrojích přebírat náš obsah. A tohle to je, myslím, docela zajímavá diskuze, která se v tom rozhlase bude muset nějak rozhodnout a říct si k tomu víc k té strategii právě v té distribuci toho obsahu ke třetím stranám.
Jsou tady nějaké příklady ze zahraničí, kudy by se ta strategie směrem k těm třetím stranám měla ubírat?
Ten pohled je trošku schizofrení i u našich kolegů v zahraničí, ale já si myslím, že obecně panuje to, že ekosystém, každý ten mediální dům musí mít vlastní ekosystém. A to, co pustí do třetích stran, to znamená ten další v uvozovkách jakoby volný obsah, už potom si může upravovat i podle té situace na trhu. Jak je nutný vnímat, že náš trh díky češtině je úplně jiný než trhy třeba zahraniční, kde je angličtina nebo němčina. Jo, takže ale podle mě jasný je, že ekosystém, to znamená jako ten interní nebo ten nástroj toho mediálního domu, ten by si měl vytvořit svůj a potom řešit, když tak, tu distribuci dál.
Což nás, myslím, dobře přivádí k té největší technické inovaci, která se tu chystá, což má být platforma Můj rozhlas. Mělo by se jednat o největší audioportál v České republice, který slibuje nabízet individuálně uspůsobený obsah. Mohl byste, Jiří Špačku, shrnout, co si pod tím posluchači mají představit individuálně uspůsobený obsah, největší audioportál v České republice?
Ten Můj rozhlas bude spíš jako nejenom individuálně, ale bude představovat všechno, co Český rozhlas představuje. A to individuálně znamená to, že člověk si může nastavit vlastní playlisty, vlastní pořady, které ho zajímají, a tyhle ty pořady mu budou potom vyskakovat automaticky v nějakém playlistu, nebo se mu budou sami hlásit, že je nový pořad a tak dále. To je to individuální, ale ten Můj rozhlas je především pro Český rozhlas obrovský skok technologický. Protože Můj rozhlas znamená to, že my všechno, co vysíláme, budeme automaticky a i hned dávat online k dispozici. To je ten obrovský skok.
To zní poměrně slibně, zní to velmi ideálně. Pokud ale vím, tak ten projekt vzniká už několik let, připravuje se takhle několik let a začal vznikat v trochu jiných legislativních podmínkách, než jaké máme dnes a jaké se chystají do budoucna. Teď mám konkrétně na mysli GDPR nebo směrnici Evropské unie o copyrightu, která v podstatě ještě ani nebyla implementována. Když vy říkáte, že veškerý obsah, který se vysílá, tak tam bude i hned přístupný, tak možná tady trošku ale právě narazíme na ten připravovaný právní rámec. Mě by zajímalo, co plánujete, že tam bude zveřejněné na začátku. Budou to spíš asi možná zpravodajské věci, jestli tomu správně rozumím, v té první fázi. Bude tam i hudba?
Bude tam to, co nebude vázané na práva. To je zásadní věc. Protože Český rozhlas má smlouvy s různými agenturami, které zastupují různé umělce, a tam záleží opravdu na tom, jak jsou postavené smlouvy. To znamená, že Můj rozhlas nabídne pouze to, co umožňují smlouvy. A je pravda to, že třeba hudba, to je problém pro nás velký, to samé jsou různé dramatizace a tak dále a tak dále. Takže Můj rozhlas nabídne streamování živého vysílání všech stanic, to tam bude možné si v tom vysílání i posunout dál, když člověk něco nestihl, ale nebude možné prostě hru, která a je vázaná na práva, tam sledovat nebo poslouchat prostě třeba za měsíc, za dva, pokud na to nemáme práva už.
Jiří, chce něco doplnit?
Já jenom, Jirku, doplním k tomu, že jak on i naznačil, třeba ty dramatizace z toho vysílání budou moc tam po odvysílání být nějakou kratší dobu, bavíme se cca týden 14 dní. Potom některé věci z archivu, zase pokud právě jsou omezeny na autorský práva, tak budou tam moc být cca měsíc, takovéhle jednání teďka probíhá, ale přesně, jak říkal Jirka, jinak to nebude to jedna ku jedný k tomu vysílání, bude to, co nám umožňují teďka smlouvy s autorskými svazy publikovat na internet.
A výjimka v tom budou díla, která se budou dělat přímo pro Můj rozhlas. A to znamená, že Můj rozhlas bude zároveň i samostatným producentem v úzovkách podcastů a případně dalších interaktivních jako děl nebo podcastů. Ono je těžké to pojmenovat. A ty budou postaveny na tom, aby byly kdykoliv k dispozici komukoliv na celém světě, kdo má připojení na internet.
Ještě jenom, abychom si to konkrétně představili, jak to třeba bude v případě pořadu, jako je Art Café, to znamená, kde je mluvené slovo, ale je tam vložená hudba, a když vy říkáte, že bude k dispozici, tak bude muset někdo technicky vystřihnout tu hudbu z toho pořadu a pak ho umístí na Můj rozhlas?
Tam záleží na tom, jakým způsobem a kdy to bude konzumovat, samozřejmě. Jsem řekl o škole konzumovat, protože jsem z komerčního prostředí, ale jde o to, že my jsme vlastně postavili nebo stavíme takové dva velké systémy v rámci toho Můj rozhlasu. Teď doufám, že nebudu moc technický, abych neodradil posluchače. První je ten, který bude rozpoznávat, co v tom vysílání online právě vysíláme. To znamená, že on bude rozpoznávat, jestli to je písnička, jingle, mluvené slovo, a bude zjišťovat, co to je zač. To znamená, že jaký jsou k tomu práva, jak se to jmenuje. A díky tomu, že když to pozná, tak pak automaticky on může tu část toho vysílání vystřihnout, aniž by musel člověk zasáhnout. Samozřejmě já se tady maluju krásně, to vyprávím, jak to bude krásně fungovat, jakože to tady mávnu kouzelným proutkem, a ono to bude, ale popravdě řečeno, tím kouzelným proutkem tady máváme už rok a půl asi. A je to docela dost práce. My věříme, že to takhle dopadne. Možná to nebude úplně přesně tak, jak si to přejeme od začátku. To je možný. Nicméně na tom opravdu už pracujeme jako vehementně a máme tam docela slušný pokroky.
Mě by jenom zajímalo, dovedu si představit u takové experimentální hudby, kde se třeba slovo prolíná se zvukem, který je poněkud subtilní, tak myslíte si, že to dovedete dostatečně správně strojově rozpoznat a zařadit?
No samozřejmě, že hned ne, ale tam můžeme doufat zpočátku, že to dílo bude vázané na vysílání a ne na internet, tím pádem o tom nepustíme vůbec, ale ne, to si dělám srandu. Tam opravdu jde o to, že my ten systém musíme postupně odlaďovat podle toho, co budeme vysílat. Takže nejdřív to bude hodně nahrubo, pak se to bude zjemňovat, až potom nikdo, doufám, nikdy nepozná, jestli to udělal stroj nebo člověk, to vystřížení. A že ten stroj rozpoznal, že tohle je nějaký hudební projev s mluveným slovem a je to vázané na autorské právo, anebo to je jenom projev moderátora.
Bude se to třeba řešit, pokud by ten stroj udělal chybu? Zamýšleli jste se i nad takovými případy, protože potom z hlediska těch autorských práv by tu mohl hrozit nějaký postih?
Tak já předpokládám, že nejdřív tam bude víc chyb než správných určení, ale to bude zpočátku, když to bude v testovací fázi, která ještě teďko nezačala. Ale pokud se to stane, samozřejmě tady budou lidé, kteří to budou kontrolovat a kteří to budou automaticky odmazávat nebo skrývat. My tady připravíme takový robustní redakční systém, který by to měl umožňovat rychle spravit takže všechno by mělo být v pořádku.
My se tady bavíme neustále o nějaké budoucnosti. Dovedete už teď načrtnout, jaký je časový horizont spuštění projektu?
Jo, Jirka tady ukázal na mě, abych ten měsíc řekl a když tak si ho odnesl.
Ano, prosím, měsíc a den.
Den, asi ještě bych nechtěl říkat den přesně, řeknu měsíc. Měsíc je prosinec letošního roku. A to, co Jirka říkal, že rok a půl, možná, že trochu díl se na tom projektu pracuje, tak já bych chtěl s tím říct, že doopravdy tenhle ten projekt je symbolem té inovace pro Český rozhlas. Protože je symbolem té inovace jak z pohledu technologického, protože to, co tady Jirka říkal, a za to doopravdy dík hlavně jemu, že se takhle do toho jako projektový šéf toho projektu Můj rozhlas CZ pustil, tak zároveň díky těmto věcem se ty inovace a ten pokrok jako dostává do těch dalších segmentů toho Českého rozhlasu. A v tom je to přesně to, co jsem říkal, že to musí prorůstat dolů, protože jenom to, že v nějakém materiálu se napíše, musíte být dobrý v inovaci a manažer, třeba já jako manažer si to jako napíšu někam do deníčku, tak tím skončíme, pokud doopravdy nebudou ty lidi, kteří to budou chtít aplikovat. A ta druhá inovace je přesně taky, co říkal Jirka, že v tom projektu Můj rozhlas CZ taky bude prostor pro audio, který se bude vytvářet jenom pro online obsah. To je něco, co zatím rozhlas není zvyklý dělat, vlastně se neuměl k tomu nějak rozumně postavit a nyní tento projekt ho bude v úzovkách tlačit do toho, aby i tuhle tu inovaci si zanesl do své strategie.
Čili to je ta cesta, kterou nám i doporučovali zahraniční hodnotitelé?
Určitě. Oni totiž říkali, aby se i ty lidi, kteří jsou nositelé té inovace, jako víc propojovali. A tady nesedí Jirka není z nových médií, já nejsem z centra zpravodajství, kde on pracuje, a přitom jako společně vlastně na tom pracujeme a propojili jsme se. A to samozřejmě spousta dalších lidí v tom týmu. A to si myslím, že je taky ukázka. To znamená, je to taky ten tlak, ten personální na to, aby doopravdy ty lidi s tom spolupracovali spolu, aby měli tah na branku společný, jasný cíl a tak dále.
A ta inovace spočívá i v tom, že se musí změnit trošku pohled i myšlení o tom Českém rozhlase, co vlastně dělá, jo, i zevnitř domu. To znamená, že doposud vlastně vyráběl pořád audio, které šlo do vysílání, ale ten svět se už dávno změnil, úplně někde jinde. A lidé, naši posluchači, už vyžadují všechno online a interaktivní a rychle dostupný. A takovýhle věci prostě my musíme tady dělat a musíme se na to i správně jako v hlavách nastavit, aby jsme takhle přemýšleli od začátku, když začínáme něco vyrábět.
Já bych možná ještě doplnil, že čas nás už tlačí a i čas v rozhlase je drahý, jak se říká, tak já si myslím, že k té inovaci patří ještě jedno slovo, a to, že se ten rozhlas nesmí bát i riskovat v tom, protože ty velké věci se samozřejmě dělají i s nějakým riskem, stresem a tak dále. A tady musím říct, že ten Český rozhlas doopravdy ten prostor pro takhle složitý projekt dál, a to si myslím, že jako úplně jako zásadní zpráva i pro tu veřejnost, že se ten rozhlas nebojí do té inovace jít, i když ví, že to bude velmi, velmi složitý.
A jak to dodám, to, aby to bylo úplně jasné z toho, ten Můj rozhlas je projekt, který v podstatě neexistuje nikde na světě takhle, jako stavíme. Jo. Protože tam my budeme navíc ještě převádět všechno mluvené slovo do textu a takhle všechno online živě. A tohle to opravdu ještě nikde nemají. Všude to mají prostě jenom po kouskách nebo jenom část něco nějak udělanou, ale my bychom mohli být vlastně de facto jako první, kdo to má dělaný tímhle způsobem jako rozhlas, jako veřejnoprávní médium.
Tak se necháme překvapit. Jiří Malina říkal prosinec 2019.
Ano.
Tak sledujme online platformy a nechme se tady překvapit, jak to s projektem Můj rozhlas dopadne. Já vám moc krát děkuji, že jste si udělali čas na dnešní vysílání. Spolu se mnou ve studiu byl Jiří Malina, ředitel Nových médií. Ještě jednou děkuji.
Nashledanou a děkuji za pozvání.
A také projektový manažer Jiří Špaček. Děkuji i vám.
Nashledanou.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Nám se opět obměnila sestava ve studiu. Proti mě už sedí Klára Flejberková, slovesná dramaturgyně Českého rozhlasu Vltava. Vítej, Kláro.
Dobré odpoledne.
Kláro, my jsme se doteď bavili o tom, jak Český rozhlas dopadl v hodnocení Mezinárodního týmu Evropské vysílací unie. Došlo na některé celorozhlasové strategie, na inovace v oblasti technologií nebo distribučních sítí a forem. Mě by teď zajímalo, jaké inovativní projekty a formáty nabízí Vltava.
Tak já myslím, že teď by asi bylo zrovna v tomto období na místě mluvit o binaurálních hrách, protože se stal takový docela hezký souběh, kromě toho, že první binaurální hra, která byla ovšem částečně binaurální, to byla dramatizovaná povídka Miloše Urbana To strašné kouzlo podzimu, tak právě teď někdy minulý týden vyhrála velký mezinárodní festival Grand Prix Nova v Bukurešti. A následně minulý týden měla premiéru binaurální hra, která je jako první natočená kompletně binaurálně, jmenuje se Spánkové křídlo Adelaide Carpentrové. A myslím si, že právě ta binaurální technologie je něco, co se teď v Českém rozhlase začíná prosazovat a dává to velký smysl. Je to speciální technologie, která se natáčí na takzvanou binaurální hlavu, což je opravdu mikrofon ve tvaru hlavy, má poměrně realistické uši, které snímají ten zvuk přesně tak, jako by snímali vaše vlastní uši, takže se vlastně všechno děje kolem vás. Je potřeba poslouchat tyhle ty hry na sluchátka a je to prostorový zvuk a je to taková v našem éteru novinka, která si myslím, že krásně zapadá právě do těch technologických inovací.
Já jenom doplním, že to, jak vypadá ta binaurální trochu strašidelná hlava, si můžete prohlédnout mimo jiné na webu Vltavy. Mě by zajímalo, budeme tedy na Vltavě tenhle trend binaurálních her dál rozvíjet, nebo jak se tomu někdy říká virtuální reality pro uši?
Určitě budeme. Tu hlavu zakoupil Český rozhlas minulý rok, takže vlastně už od té doby, co jsme to pořídili, tak vznikly dvě inscenace. Teď aktuálně se chystá inscenace s Ilinkou Stihy, což je právě bukureštská režisérka, která má s Českým rozhlasem poměrně živé vztahy a už tady několik inscenací tvořila. Ta inscenace možná bude i částečně binaurální, ale nechceme to ještě úplně slibovat, protože vzniká primárně jako běžná inscenace a možná pak posléze vznikne i nějaká binaurální verze, ale určitě vzhledem k tomu, že opravdu teď Český rozhlas tu binaurální hlavu vlastní, tak se dá počítat s tím, že s ní budeme pracovat a že se budeme snažit právě přicházet na ty cesty, jak se dá různě využít.
Často se zdůrazňuje to, že Český rozhlas, co by médium veřejné služby, je výjimečný tím, jak široké spektrum čedeb, dramatizací a dalších slovesných formátů nabízí. Vytváří je vlastně stanice, v tomto případě Vltava nebo třeba Dvojka, sama a jak vlastně hledáme ty tvůrce pro tato díla?
Já myslím, že ta bohatost té nabídky pramení právě i z toho, že stanice nevyrábí všechno sami. My máme takzvaně výrobu, která je centralizovaná v Českém rozhlase. To znamená, je to skupina, tvůrčí skupina Drama a literatura, která vyrábí ty slovesné pořady pro Dvojku i k nám na Vltavu, i do dalších stanic, kde je taková jako baterie dramaturgů a každý z nich přichází s nějakými svými nápady a pak jsou staniční dramaturgové, což jsem třeba na Vltavě já, kteří s nimi vstupují do nějaké debaty a do nějakých konzultací. A myslím si, že to je, pokud to má nějakou devízu, jakože má, tak určitě právě tu, že je tam spousta lidí, kteří mají tím pádem šanci se zaměřovat na nějakou svoji oblast a přichází s těmi nápady a ten staniční dramaturg nemusí vlastně všechno vymýšlet sám, ale skutečně si nějakým způsobem vyměňujeme ty pohledy na věc. Takže to je určitě výhoda. No a to, jak přicházíme k tvůrcům a autorům, ty cesty jsou velmi různé. Někdy pochopitelně vycházíme z věcí, které vyšly, z knih, které vyšly, z her, které vyšly, ale často taky operujeme s texty, které jsou psané třeba přímo pro Český rozhlas. Myslím, že často máme české spisovatele, kteří třeba píšou přímo pro Český rozhlas. A teď aktuálně s tím souvisí jedna soutěž, která se jmenuje Rádio Drama Autor, která je právě teď nově vypsaná, kdy do prosince letošního roku můžou v podstatě úplně kdokoliv z posluchačů napsat rozhlasovou hru ve dvou kategoriích, buď to pro děti nebo pro dospělé, a tu rozhlasovou hru nám sem poslat. A dramaturgové právě této tvůrčí skupiny potom ty hry vyhodnotí a některé z nich, ty vítězné, se opravdu natočí a už v historii spousta těch her se natočila, následně se umístila i na festivalech docela ve vysokých pozicích, takže myslím, že to určitě potenciál má.
Takže pokud mají posluchači nějaký pěkný nápad v hlavě anebo dokonce už text v šuplíku, tak teď ho mohou použít. Kláro, my jsme se tady předtím o písničce ještě s Jirkou Malinou bavili o tom, jak pomalu tady vzniká určitá konkurence mezi Českým rozhlasem a dalšími vydavateli, třeba v oblasti audioknih. My jsme se tu teď bavili o dalších slovesných formátech, o různých inscenacích a tak dál. V nichž je Český rozhlas výjimečný tím, že nabízí. Myslíš, že se může stát, že některá soukromá rádia nebo komerční vydavatelé mohou rozhlasu toto privilegium vzít? Podobně jako už tady určitá konkurence vzniká u těch audioknih?
Myslím si, že co se týče soukromých rádií, tak tam ten trend úplně nepozoruju a úplně bych se toho nebála, protože soukromá rádia většinou tendují k nějaké větší rychlosti, pracují s tím obsahem tak, aby se dal poslouchat kdykoliv během dne, tak trochu kulisově. Obecně se zkracují veškeré formáty v soukromých rádiích. Když už má soukromé rádio reportáže, tak ty stopáže už jsou opravdu jako čím dál tím kratší. Takže si nemyslím, že by se úplně soukromé rádio vydalo tou cestou slovesné tvorby. Tam bych konkurenci úplně neviděla. Pochopitelně může se stát, že by někdo založil úplně nové rádio, vyloženě založené na tom, na slovesné tvorbě, ale nedomnívám se, že by se to mohlo stát, protože bych řekla, že opravdu ta konkurence je spíš na internetu a v době internetu a v době různých internetových platform si myslím, že vlastně tahle ta poptávka úplně není.
Ta hodnotící zpráva, o které se tady dnes v Art Café bavíme, se zmiňuje o principu, kdy má Český rozhlas vycházet víc vstříc svým posluchačům. Jakým způsobem se tomuhle principu snaží vycházet vstříc Vltava?
Já myslím, že to velmi úzce souvisí s tím, co jsem teď říkala, protože my dobře známe posluchače a chceme zaujmout i posluchače mladší a mladší posluchači, zkrátka marná sláva, se trošku už změnili a změnili se k tomu, že jsou zvyklí a očekávají, že budou moct vyhledávat ty obsahy ve chvíli, kdy oni budou mít čas a prostor. To znamená, že se pokoušíme přemýšlet tím směrem, že bychom vykupovali práva od autorů, aby ty jednotlivé slovesné formáty byly dostupné i na internetu a nebyly odkázané jenom na to vysílání.
Mm-hmm. A ještě na závěr vytáhnu jeden poznatek z hodnotící zprávy. Hodnotitelé se pozitivně vyjadřují o tom, že se Vltava vrátila k živému vysílání. Je to trend, který chce Vltava sledovat i do budoucna?
Právě teď probíhají velké debaty o tom, kam se Vltava bude posouvat v budoucnu, a tohle je určitě jedno z velkých témat těch debat. A myslím si, že všeobecně jsme určitě nakloněni tomu živému vysílání, i právě vzhledem k tomu, že to vysílání jako takové by nemělo být ta konzerva, ty konzervy by měly být dostupné i jinde, pochopitelně nejenom jinde, ale i jinde, a to vysílání by mělo být živé, a to je totiž deviza právě toho vysílání.
Já děkuji Kláře Flejberkové, slovesné dramaturgyni Českého rozhlasu Vltava, že si našla čas na Art Café.
Děkuji taky.
Art Café. Magazín stanice Vltava.